Vsak vsaj malo večji kraj v Sloveniji ima recimo po dve zlatarni takole v povprečju, ampak zlatarskih mojstrov je pa precej manj. No, med njimi je tudi cirkničan Peter Dragolič, ki živi in ustvarja v domači cirknici in danes je naš gost. Peter, dober dan.
Pozdravljeni.
Kaj drži, da vas je malo zlatarskih mojstrov?
Zelo malo. Še kako prekleto drži. Saj nas je ročnih izdelovalcev nakita kakšnih 20, tako, čez prst.
V Sloveniji?
V Sloveniji.
To je poklic, ki izumira ali je namenjen izbrancem, kaj bova zdaj rekla?
V bistvu izumira, zaradi tega že šolanja ni več omogočenega, saj je premalo interesa. Tudi, kje bi opravljal prakso, se pravi zlatarjev, je zelo malo, ki bi nudilo pravo znanje, ki bi se ga dalo naprej širiti. Tako da skozi ta pogled je res v izumiranju ta naš poklic.
Tako kot vsi ti ročni poklici, ali je to povezano recimo z dragimi materiali, pa stroški, pa potem z nakupom tudi?
Ja, sigurno je naš poklic močno povezan seveda z luksuzom, ki je v zadnjih časih mogoče res malce okrenem, manj prodaje je, manj naročil, skozi to je tudi precej zlatarje se odločilo mogoče za drugo življenjsko pot ali drug poklic in tudi ni interesa več, tudi med mladimi, najbrž kateri niti ne vedo, da se lahko izobrazi za ta poklic in opravi mojsterski preizkus.
Drugače pa se združujete, ne, z zlatarskim mojstri, imate svoje združenje. Vi ste celo podpredsednik tega združenja?
Tako je. Pod okriljem obrtne zbornice Slovenije imamo svojo sekcijo, kjer nas je nekih 80 članov, zlatarjev in draguljarjev in se srečujemo na naših srečanjih, kateri bo pa tudi zdaj v kratkem v Prirodoslovnem muzeju, kjer bo potekala tudi razstava Svetloba ujeta v kamen.
Ko sem rekla kolegici, da pričakujem zlatarja, ki je eden redkih, ki še dela na roke, rekla je, kako pa delajo drugi?
To je, ja, zdaj je več načinov. Eni zelo, zelo popularna je zdaj tehnika 3D printanja. In sicer se že natisne, bom rekel, silikonski ali pa izdelek iz voska, katerega se potem da že odlit, se pravi, je končni izdelek že viden, že mnogo prej v 3D predstavi, no, tako v programu. Tako da na podlagi tistega se glede na to, da gre vse na računalniško tehnologijo, veliko ljudi odločilo za ta stil izdelave.
Peter, vem, da ste že srednjo zlatarsko šolo v Celju obiskovali. Skratka, 14. in 15. leti ste se že odločili za poklic. In to za tak zelo specifičen, kako to?
Na nek način vedno pravim, da odločitev za življenje, kar tudi je v 8. razredu oziroma zdaj 9., ko se odločajo, kaj boš počel v življenju, je eno najtežjih. In jaz se tudi približno nisem vedel, kaj bi počel, se nisem znal odločiti, zaradi tega je s pomočjo mojih staršev, ki so spremljali moje ročne spretnosti in da sem rad tudi risal, so me spraševali, katera pot bi mi nek ožji izbor poklicov sta mi ponudila in sem šel na informativne dneve, ker sem videl, da bi mi mogoče ta pa dejansko najbolj ležal. Skozi leta sem opazil, da mi je to res všeč, na to, ko sem opravljal prakso, me je vedno bolj in bolj privlačilo, tako da sem kar ostal v teh vodah in deleč od tega, da bi mi bilo žal.
Ja, če sva lahko še malce potešiva radovednost, ne, prakso ste opravljali pri gospodu Lobodi, torej znanem ljubljanskem zlatarju, menda je malo cirkničana.
Ja, res je, on je zelo rad povedal, da je med počitnicami, ko je bilo konč šole, rad prišel k starim staršem v cirknico, ki pa so živeli v hiši, kjer je dan danes galerija Krpan.
Koliko pa vam je izdal kakšno svojo obrtniško, obrtno skrivnost? Vam je kaj povedal?
Oh, ja, zelo rad.
Res?
To je bila njegova zelo dobra stran. Tudi moj zelo dober kolektiv. Sodelavci moji so bili enkratni in so zelo radi delili skrivnosti, znanja in vse ostale stvari, kar so spadale. Tudi jaz sem mogel biti malo zvedal, bom rekel tako, in doskrat gledal pod prste tudi drugim, da sem tudi vedel, kaj vprašati, in oni so mi rade volje tudi razložili.
Koliko časa pa ste potem po šoli potrebovali, da ste res mojster, da se samozavestijo lotite žlahtne kovine, ne, da vzamete kamen in ga vdelate vanjo?
Dobro vprašanje. Kar kakšnih 10 do 15 let je kar trajalo, da prideš do tiste samo sigurnosti, da si prepričan, da boš pa znal tisti izdelek prvič pravilno izdelati oziroma tudi približati stranki, da bo tak, kot si ga stranka želi, in drugo, da bo kvalitetno izdelan.
A ste kdaj mogli kakšnega, ne vem, zavreči, ne, najbrž ne, ne? Predobite potem,
večkrat se zgodi, večkrat saj, kdaj pa kdaj je mogoče napaka v materialu, in je treba stopiti včasih tudi mi naredimo kakšno napako zlatari in takrat je treba pač ponoviti od začetka. Zdaj, če znaš, to ni problem.
Dobro.
Sicer vzame več časa, ampak tako pač.
Še vedno se pogovarjamo s cerkničanom, zlatarskim mojstrom Petrom Draguličem. 10 do 15 let pravi je potreboval do te samozavesti, ki jo ima danes. Jako takole spremljam vašo spletno stran ali pa na Facebooku, ne, vaše delo. Sploh se mi ne zdite več samo obrtnik, ampak tudi umetnik.
Mogoče celo malo premalo umetnika, se je naša šola v Celju je bila bolj imela poudarek na strojni smeri. In tukaj se prav pozna včasih, da nismo mi strojniki, še vedno, nismo zadost umetnik, ampak se trudim stopiti iz teh okvirjev večkrat, narediti kakšno posebno stvar, največkrat pa to naredim tudi na podlagi tega, ko se pogovarjam s stranko, kako ona vidi svoj kos nakita, se je to tudi važno, da potlej res nakit rata oseben, njej lasten in s tem prideva do skupnih idej in tako se tudi rojevajo nove ideje.
Ampak verjetno živčen se v tisti svoj atelje človek ne sme usesti, kako je to?
ni ravno dobro, glih tukaj pride do tistih napak, ko potlej je treba ponoviti, ampak je treba, to je matre za, če je izdelek zanimiv, ne bo to ena taka meditacija. Se vzame res več ur, tudi cel teden ali več, se pravi 40 ali več delovnih ur, je treba kar časih potrpeti, pa imeti mirne živce.
Recimo, ne vem, kako bi vprašala, no, po eni strani ste vi z vašim umetniško žilico, z oblikovanjem, na drugi strani pa stranka, ki si zaželi nekaj, kaj pravzaprav imate raje, oziroma koliko lahko še stranki svetujete, ali pa malce oblikujete njene želje, ali ločite to dvoje?
Ne, primarno zame so strankine želje. To je iz tega, jaz najraje izhajam. Vse eno je moja stvar, pa delam tudi svoje kolekcije, ampak tisto vse eno se mogoče stranka teže odloči, čim ima več stvari na izbero, če pa ji ponudiš nekaj, da naredimo sploh v primeru, če ima svoj kamen, da ji ponudiš izbero, da bi lahko naredila iz tega nekaj, kar je nje všeč, kar je že mogoče tudi nekot videla, ampak da spremenimo, to je zame tist pravi izdelek, da bi ga tudi jaz z veseljem ga pokažem. Zdaj, če pa nekaj kopiramo, sej vsak kopira, ampak vseeno, če zraste ideja v glavi stranke in tvoji glavi, to je najlepši izdelek, no, sigurno.
Ja, koliko pa jih naredite na leto?
To pa nisem nikdar štel.
A pa na mesec, če rečeva?
Recva, kaj med 5 in 10 izdelkov, odvisno zdaj od zahtevnosti, lahko tudi manj. Zdaj, glih zdaj imam enega res tazga, ki ga pa že drugi teden delam in tukaj se ne bom mogel glih s količino pohvaliti, ampak je pa do konc koncu bo ful lep izdelek.
Verjamem, ne, skratka, ne gre res pri mojstrstvu za nek količino, ne, ampak pač za izdelek. Verjetno jih ne bi morali 50 narediti, no. A ne, takšnih, kot bi si želeli.
Z novimi tehnologijami že mogoče, ampak na roko pa
tako pa ne. Si želite, da bi vašemu poklicu sledil še kdo?
Vsekakor.
Ni kakšnega rivalstva, si bi želeli predati recimo vaše znanje tudi naprej?
Bi si želel, tudi sem že sprašval, da bi koga, da bi mu ponudil svoje znanje. Rivalstvo je zmeraj dobro in nikdar ni dobro skrivati svojega znanja. Tudi jaz sem ga zelo dobro, so mi bili pripravljeni nuditi znanje, kot sem že omenil, da se to širi, ni dobro, da skrivamo. No. Sej vsak ima neko skrivnost malo, ampak večinoma je treba predati naprej znanje.
Za konec najenega pogovora, mogoče še vaš najljubši izdelek?
To je pa izdelek, ki sem ga naredil za mojsterski spit, ki je bil takrat res eden največjih izzivov za mene. Ogrlica z obeskom in prsten, enostavno bi ga bilo treba videti. Težko govoriš, ampak je
materiale
prekrasen.
Materiale ste pa kakšne zbrali?
Belo zlato, diamante in modri topaz.